Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 27-ն է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը կրկին անդրադարձել է Հայաստանում ներքաղաքական մթնոլորտի բարելավման հարցին և հավաստիացրել.
Պատրաստ են լիսկաթափման քայլեր կատարելու, ես արդեն հանձնարարել եմ արտահայտության նախարարին տալ առաջարկությունը։
Ազգային ժողովում քննարկում են ոստիկանության բարեփոխումները, Սասուն Միքայելյանի առողջական վիճակը վատթարացել է։ Ստամբուլում հրաժեշտ են տվել Թուրքիայի բանակի ազգությամբ այ զինվորին, ով պաշտոնական վարկածով ծառայակցի կողմից զենքի հետ անզգուշ վարվելու արդյունքում է սպանվել։ Թուրք ազգայնականը 2 տարի առաջ անակնկալ տեսակետ էր հայտնել ԱՄՆ-ում հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ։ Տնտեսություն, ՀԵԿ, Ռուբեն Հայրապետյան վեճի դատական քննություն, մամուլ, մշակույթ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Վալեքս Գրուպ ընկերություն կատարած այցելության ընթացքում խոսել է նաև ներքաղաքական վերջին զարգացումների մասին, նշելով. «Մեջբերում ես տեսնում եմ արտախորհրդարանական ընդդիմության գործունեության մեջ նկատվող դրական միտումները. Այսօր մենք ունենք ուժեղ իշխանություն և ընդդիմություն, որը թույլ չի տալիս իշխանություններին կորցնել զգոնությունը և համագործակցելով մենք կարող ենք ապահովել մեր երկրին լուրջ հաջողություններ. Պատրաստ ենք առաջինը լինելու և կատարել լիցքաթափման ուղղվածքայելեր», և ես արդեն իսկ հանձնարարել եմ արտահայտության նախարարին տալ առաջարկներ, նշել է Հանրապետության նախագահը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը ենթականներին հրահանգել է մարտի 1-ի իրադարձությունների հետաքննության շրջանակներում նոր միջոցառումներ իրականացնել, այս մասին այսօր խորհրդարանում հայտարարել է ոստիկանապետի տեղակալ Արթուր Օսիկյանը, նշելով. «Այս ուղղությամբ աշխատանքները նոր թափ են ստանում և կարծում եմ այս առումով արդեն իսկ պատշաճ կերպով ծառայություններ ենք իրականացրել», այս մասին առավել մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Վաղը Հայաստան ժամանի Եվրամիության ընդարձակման և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության գծով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն Երևանում Ֆյուլեն կհանդիպի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի, խորհրդարանի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի, ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած տեղեկատվության համաձայն հանդիպումների ընթացքում կքննարկվեն «Մեջբերում եմ Հայաստան Եվրամիություն» համագործակցության առնչվող հարցերի լայն շրջանակ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդն այսօր շարունակելու է քննարկել Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը։ Անվտանգության խորհրդի երեք վադրամփակ նիստի ընթացքում Ռուսաստանն ու Չինաստանն արգելափակել են մի շարք արևմտյան պետությունների դիվանագետների կողմից կազմած բանաձևի նախագիծը, որով միավորված ազգերի կազմակերպությունը պետք է դատապարտեր սիրիացի խաղաղ ցուցարարների դեմ ուժի կիրառումը։ Վաղն արդեն Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը քննարկելու են ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի անդամները, մինչև շաբաթավերջ Սիրիայի դեմ հնարավոր պատժամի միջոցների հարցը քննարկվելու է նաև Եվրամիության ներկայացուցիչների կողմից։ Լիբիական ռազմական բոլոր օբյեկտները, այդ թվում հրամանատարական կետերը, լեգիտիմ թիրախ են կոալիցիոն ուժերի համար, այս մասին Լոնդոնում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցը։ Նրա խոսքով, սակայն, կոալիցիոն ուժերի առջև Մուամար Քադաֆիին ոչնչացնելու նպատակ դրված չէ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, թե աշխարհի որևէ պետություն իրավունք չունի գործողություններ իրականացնել անձամբ Լիբիայի ղեկավարի դեմ։ Ամերիկյան ABC հեռուստաալիքի տեղեկություններով վաղն արդեն Սպիտակ տունը կհայտարարի Միացյալ Նահանգների ուժային համակարգում իրականացվելիք կադրային լուրջ փոփոխությունների մասին, այս տեղեկությունների համաձայն պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցը հրաժարական կներկայացնի նրան, այս պաշտոնում կփոխարինի կենտրոնական հետախուզական վարչության ներկայիս ղեկավար Լեոն Պանետան։ Ակնկալվում է նաև, որ Աֆղանստանում ամերիկյան զորախմբի հրամանատար Դեվիդ Պետրեյուսին կփոխարինի գեներալ Ջոն Ալենը։ Բելարուսում մեկնարկել է նախագահության նախկին թեկնածու Անդրեյ Սաննիկովի դատավարությունը։ Բելարուսի դատախազությունը Սաննիկովին մեղադրում է դեկտեմբերի 19-ի ընտրություններին հետևած զանգվածային անկարգությունները կազմակերպելու մեջ։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում Սաննիկովը կարող է դատապարտվել 15 տարվա ազատազրկման։ Ադրբեջանի դատախազությունը մոտ 3 ժամ շարունակ խուզարկել է ընդդիմադիր Մուսավադ կուսակցության գրասենյակն, առգրավելով Հանրային Պալատ ընդդիմադիր միավորման բոլոր փաստաթղթերը։ Հիշեցնեմ, Հանրային Պալատը ընդդիմության առաջատար ուժերը միավորող կառույցը, որը և կազմակերպել էր վերջին ամսում Բաքվում կայացած հանրահավաքները։ Թուրքիան պատրաստվում է ջրանց կառուցել, որն իրար կմիացնի Մարմարա և Սև ծովերը, այս մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, նշելով, թե այս նախագծի իրագործումը հնարավորություն կտա բեռնաթափել Բոսֆորի նեղուցը։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վաղը պետք է տեղի ունենա վճռորոշ հանրահավաքը, որի ընթացքում ՀԿ-ը կազդարարի, թե ինչ օր է ապրիլի 28-ը, երկխոսության սկզբնավորման, թե վերջնական ջրբաժանի։ Ընդդիմության երեք հայտնի պահանջներն են քաղբանտարկյալների ազատումը, ազատության հրապարակում հանրահավաքների արտոնումը և մարտի 1-ի բացահայտումը, թե իշխանամետ և թե ընդդիմադիր շրջանակներում ընդունում են, որ հանրապետությունում տեղի են ունենում հետաքրքիր խորքային գործընթացներ, որոնք կարող են էապես փոխել ետ մարտի 1-ան կաց ցույցը։ Այսօր էլ նախագահը Վալեքս գրուպ ընկերությունում եւս մեկ անգամ խոսել է մթնոլորտի բարելավման մասին, հավաստիացնելով, որ իշխանությունները անհրաժեշտ քայլեր են անում այդ ուղությամբ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հայտարարել է, որ իշխանությունը պատրաստ է լիցքաթափման քայլեր կատարել եւ արդեն հանձնարարել է արդարադատության նախարարին տալ առաջարկություններ։ Այսօր Վալեքս ընկերությունում պատասխանելով լրագրողի այն հարցին, թե արդյոք նախագահի նկատի ունի անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչներին ազատ արձակելու հարցը, Սերժ Սարգսյանը պատասխանեց, թե ինքը ամեն ինչ շատ պարզ եւ հստակ ասաց, եւ եթե ուզում են դեպքեր արագացնել, ապա ինքը դրանում իմաստ չի տեսնում։
Պարակտումը երբեք լավ բան չի բերել, ոչ մի ժողովրդի, ոչ մի երկրի։ Չարությամբ որևէ տեղ զարգացման խնդիրներ չեն կարողացել լուծել, և մենք բոլորս պետք է կարողանանք չարությանը հաղթել։ Չարությանը կարողանում են հաղթել միայն ուժերները։ Այսօր մենք ունենք ուժեղ իշխանություն, այսօր մենք ունենք ընդդիմություն, որ թույլ չի տալիս իշխանություններին իրենց հզգողությունը թուլացնել, և համագործակցելով մենք կարող ենք իրոք մեր երկրին ապահովել լուրջ հաջողություններ։ Այստեղ ևս մենք պատրաստ ենք առաջինը լինելու, պատրաստ ենք լիցքաթափման քայլեր կատարելու, ես արդեն հանձնարարել եմ արտարադատության նախարարին տալ առաջարկություններ։
Նկատենք, որ լիցքաթափման քայլեր կատարելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսեց հենց Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքի նախորեին։ Հիշեցնենք, կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իշխանությունների առջև մինչև ապրիլի 28-ը երեք խնդիր էր դրել. մարտի 1-ի իսպանությունները բացահայտելու պաշտոնական հավաստիացում, ազատության հրապարակում հանրահավաքներ անցկացնելու իրավունքի վերականգնում և քաղբանտարկյալների ազատ արձակում։ Ըստ կոնգրեսի, ընդդիմության պահանջներից երկուսն արդեն կատարվել են և մնացել է քաղբանտարկյալների ազատ արձակելու հարցը։ Թե որքանով է Սերժ Սարգսյանի մատնանշած լիցքաթափման քայլերը վերաբերում անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր գործիչների ազատ արձակմանը, նախագահն այդպես էլ չմանրամասնեց։ Փոխարենը Սերժ Սարգսյանն այսօր Վալեքս ընկերությունում պատասխանելով լրագրողների հարցերին կարևորեց արտաք խորհրդարանական ընդդիմության, տվյալ դեպքում Հայազգային կոնգրեսի գործնեության մեջ նկատվող դրական միտումները։
Ընդհանում են հանրահավաքներ, հնչում են ելույթներ, որոնք միտված չեն հասարակության առաքտմանը, որոնք միտված չեն ջարդել, փշրել հասկացողությունները զարգացնելուն, որոնք միտված են քաղաքական պայքարը տեղափոխել նաև որոշակի հարթակներ։ Ինձ դուր է գալիս նաև, որ հանրահավաքի կազմակերպիչները և ոստիկանները կարողանում են իրար հետ աշխատել, և Փառք Աստծո վերջին արդեն տևական ժամանակահատվածում այդ միջոցառումների ընթացքում չեն գրանցվել հասարակական կարգի կոպիտ խախտումներ։
Հաշվի առնելով, որ ընդդիմության ելույթներն այլևս ուղղված չեն հասարակության պարակտմանը, որ վերջին շրջանում չեն գրանցվել հասարակական կարգի կոպիտ խախտումներ, Սերժ Սարգսյանը ընդգծեց, թե ազատության հրապարակը կարող է կրկին դառնալ այլ ընտրանքային կարծիքներ հայտնելու վայր։
Սա կարող է հնարավորություն ընձեռնել, որպեսզի ազատության հրապարակը նորից դառնա Հայաստանի համար, Հայաստանի զարգացման համար այլ ընտրանքային կարծիքներ հայտնելու վայր։ Եվ եթե իրադարձությունները այսպես զարգանան, ես կարծում եմ, որ մենք համատեղ ուժերով կարող ենք մաքրել այդ հրապարակից այն կեղծ պատկերացումները, որ այսօր կամ ավելի ճիշտ երեք գոյություն էին, իբրև ծայրահեղականություն սնող մի միջավայր։ Սա մեզ համար չափազանց կարևոր է։
Սերժ Սարգսյանը նաև ընդգծեց, որ պետք է կարողանան արագացնել Հայաստանում քաղաքացիական հաստատությունների կայացումը, պետք է կարողանան կյանքը այնպես աշխուժացնել, որ երկրում դժգոհների քանակը քիչ լինի։ Մենք այդ նպատակին հասնելու գործում հաստատակամ ենք, եզրափակեց Սերժ Սարգսյանը։ Հավելենք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ Սերժ Սարգսյանի այսօրվա հայտարարություններին, ինչպես նաև մյուս հարցադրումներին կպատասխանեն վաղվա հանրահավաքում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հիշեցնենք, որ անցած ուրբաթ օրն էլ նախագահ Սերժ Սարգսյանը անդրադարձել էր այդ թեմաներին, ինչից հետո ոչ միայն քաղաքական շրջանակներում, այլև ոստիկանության համակարգում գրանցվել էին տեղաշարժեր մարտի 1-ի հարցում։ Այդ է վկայում նաև ոստիկանության բարեփոխումների հարցով ազգային ժողովում այսօր տեղի ունեցած քննարկումը, որի մասին հաղորդում է Աստղիկ Մեդևյանը։
Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը հանձնարարական է տվել մարտի 1-ի գործի շրջանակներում օպերատիվ հետախուզական նոր միջոցառումներ անցկացնել։ Ազգային ժողովում տեղի ունեցած լսումների ժամանակ այսօր հայտարարեց ոստիկանապետի տեղակալ Արթուր Օսիկյանը, պատասխանելով հարցին, արդյոք մարտի 1-ի գործով ոստիկանության համակարգի աշխատակիցների շրջանում կատարվում են նոր հարցաքննություններ։ Հիշեցնեմ, նախորդ շաբաթ դատաիրավական բարեփոխումների շուրջ նախագահի նստավայրում տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ Սերժ Սարգսյանը պահանջել էր այդ դեպքերի բացահայտման նոր ուղիներ գտնել, կրկին և առավել մանրակրկիտ անդրադառնալ մարտի 1-ի դեպքերին, նույնիսկ այն հանգամանքներին, որտեղ ըստ իրավապահների որևէ նոր բան չէր կարող լինել։
Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ կատարելու և այդ հանգամանքներ բարձրելու հետ կապված կա նաև արտգործական պետի անպատասխան հանձնարարականը առանձին ստորաբաժանումների և այս ուղղությամբ աշխատանքները նոր թափ են ստանում և կարծում եմ այս առումով հանձնարարականները արդեն իսկ պատշաճ կերպում են ծառայությունները իրական ասել նոր թափով և նոր ուղղություններով։
Օսիկյանն այսօր մասնակցում էր ոստիկանության բարեփոխումներին նվիրված ազգային ժողովի պաշտպանության ազգային անվտանգության ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի կազմակերպած լսումներին։ Քննարկվեցին բարեփոխումներին առնչվող հարցեր, փոխոստիկանապետը վստահեցրեց, որ ոստիկաններն ունեն կամք կառույցում բարեփոխումներ իրականացնելու համար։ Օսիկյանի պնդմամբ ոստիկանությունը ամբողջությամբ կյանքի է կոչել բոլոր այն առաջարկությունները, որոնք ներկայացրել է մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը։ Ինչ քայլեր են կատարվել ոստիկանության գործողությունների համաչափության պահպանման ուղղությամբ անօրինական հավաքները ցույցերեցրելու գործում, հարցրեց Դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանը։ Արթուր Օսիկյանը ներկայացրեց մի քանի նորամուծություն, որը ոստիկանությունը նրա պնդմամբ պարտավոր է իրականացնել արտակարգ իրավիճակներում։ Հասարակական կարգի պահպանության ժամանակ խոսքը հատկապես ընդդիմության հանրահավաքներին երթերին էր վերաբերում, տարընթերցուններից խուսափելու համար ոստիկանությունը նախատեսում է նաև միջոցառման ողջ ընթացքը տեսանկարահանել։
Նախատեսվել է, որ ոստիկանության ծառայողները, ոստիկանության զորքերի ծառայողները որպես բացառիկ միջոց կարող են գործադրել ֆիզիկական ուժը, հատուկ միջոցները եւ այլն։ Նախ եւ առաջ պետք է ոստիկանը փորձի, անկամ եթե կա հասարակական կարգի խախտում կամ փորձ, համոզել, բանակցել եւ այդ ճանապարհով փորձել կանխել որոշակի հետևանքները։ Նախատեսվել է, որ ոստիկանության ծառայողները, ոստիկանության զորքերի ծառայողները որպես բացառիկ միջոց կարող են գործադրել ֆիզիկական ուժը, հատուկ միջոցները եւ այլն։ Այսինքն դրույթ, որը նախկինում չկա, անկամ այստեղ դրույթներ ունենք, որը նախատեսված է, թե որոշակի դեպքերում մարտական տեխնիկայի գործադրման հրամանով կարող է դա օրինակ։
Փոխոստիկանապետն այսօր հավաստիացնում էր, որ հստակեցվել են նաև հատուկ միջոցների ֆիզիկական ուժի գործադրմանն առնչվող հարցերը։
Կարևորագույն նորամուծություն, որը ազգային ժողովում նաև ընդունվեց, այսուհետ ցանկացած հատուկ միջոց, որը կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր կլինի, ճգնաժամկետական մնութակների հիման վրա, դրանք չեն ներառվի ուղղակի զբառազինության ցանկի մեջ։
Այդ նպատակով անգամ հատուկ ուղեցույցեր են մշակվելու եւ բաժանվելու հայ ոստիկաններին։ Նախկին օրենսդրությունն էլ առանց վերջին բարեփոխումների մի շարք քայլեր էր նախատեսում, որոնք այդպես էլ թղթին գրված մնացին 2008-ի մարտի 1-ին, անդրադառնալով փոխոստիկանապետի այսօր հնչեցրած գնահատականներին, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրած նախկին փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Մարտի 1-ի առավոտից իրականացվել է տեսագրություն, որը չի ներկայացվում հանրությանը։ Հարկադրաբար ծրվել է ցույցը, որի մասին ցուցարարներին տեղյակ չի պահվել, ինչը օրենքի պահանջ է։ Արդեն մարտի 1-ի երեկոյան օգտագործվել են հատուկ միջոցներ, որոնց կիրառումից առաջ զգուշացում չի եղել, ասաց Անդրանիկ Քոչարյանը։
Դե դեռ ինչ բարեփոխում են ուզում անել, ես չգիտեմ։ Նախկին օրենսդրությամբ նախատեսված է, որ ցույցերը հարկադրաբար դադարեցնելու կամ ուշ կիրառելուց առաջ պետք է ցուցարարներին տեղյակ բերել, բայց մեր հարցազրույցները ուժային կառույցների հետ հենց մարտի 1-ով այդպես էլ բարձրաստիճան պատասխանատուներ ընդհուպ միջով օպերատիվ շտաբի պետը չկարողացան հիմնավորել, որ իրենք այդ գործողությունների կարգը պահելեն։ Նաև հատուկ միջոցների կիրառման հետ կապված վերջին հաշվում Չերոմուխայոթը արգելված էր ցուցարարների ուղղությամ կրակելու համար, նա նախատեսված է միայն փակ տարածքների համար։ Նրանք այդ կարգը անտեսեցին, կիրառեցին ոնց որ պետք էր, ունեցան զոհեր, այն որ հիմա արդեն բացահայտվում է ամեն ինչ, նրանք արդեն սկսում են խոսել ինչ որ բարեփոխումների մասին։
Քոչարյանը նաև նկատեց, կարևոր է, թե բարեփոխիչներն ովքեր են։
Նախ պետք է այդ գործողությունները ապօրինաբար հրահանգավորած և իրականացրած պատասխանատուները պատժվեն, գալ մարդիկ, որոնք անկեղծորեն հավատում են բարեփոխումներին և իրականացնեն բարեփոխումներ, նաև մարդիկ պետք է հավատան, և իրենց գործողություններով պետք է այդ բարեփոխումները ցույց տան, որ իրենք իրոք բարեփոխումներ են անում։ Ապրենք, տեսնենք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուազարութ թվականի գարնանային ողբերգության կապակցությամբ մեծ թվով մարդիկ էին ձերբակալվել, հետագայում դատապարտվել, շատերն էլ ազատ են արձակվել, սակայն բանտերում դեռ կան պատիժը կրողներ։ Մեկը նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանն է, ով շուրջ 21 ամիս գտնվում է դատապարտյալների հիվանդանոցում։ Նրա ազգականների փոխանցմամբ պարոն Միքայելյանի առողջական վիճակը նորից վատթարացել է և նրան հարկ է փոխադրել ստացիոնար հիվանդանոց։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր մարտի 1-ի գործով 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սասուն Միքայելյանի առողջությունը կրկին վատացել է։ Ազատություն ռադիոկանին հայտնել Սասուն Միքայելյանի քույրը Սուսաննա Միքայելյանը։
Դեռ լավ չի։ Սրտի հետ կապ ասել արյան ճնշումը նորից տատանվել է։ Հիմնականում իր ամենամեծ խնդիրը սիրտն է, որ նորմալ չի։
Հիշեցնենք, Սասուն Միքայելյանը 2009 թվականի հունիսին դատապարտվել էր 8 տարվա ազատազրկման զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման և ապօրինի կերպով սենգզինամթերք պահելու մեղադրանքով, որը նա դատարանում որակում էր սուտ ու կեղծիկ։ Ազատազրկվելուց հետո Սասուն Միքայելյանը մի քանի անգամ վիրահատվել է, նաև սիրտը։ Արդեն 1 տարի 9 ամիս է, ինչ Սասուն Միքայելյանը դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում է, և նրա առողջության վատթարացման վերաբերյալ տեղեկություններ են ստացվել ազատազրկումից ի վեր։ Սասուն Միքայելյանի քույրն ասաց, որ անհրաժեշտ է անհապաղ պայմաններ ստեղծել քաղաքացիական հիվանդանոցում բավարար բուժման համար։
Դե ոնց էլ բավարար օգնություն ցուստան այն այս հիվանդանոցում, այն չի ոնց որ սովորական հիվանդանոցները։ Իրան ստացիոնար բուժում ա պետք, կարգի նորմալ բուժում ա պետք, չգիտեմ ինչ էր մտածում իրա մասին էս մեր իշխանությունները, նման հերոսի, նման մարդու հետ իր ձևի են վերաբերվում։ Ամբողջ կյանքը նվիրել է իր հայրենիքին, իր ընտանիքից զրկվել է իր հայրենիքի համար, այսօր առանց պատճառի ինքը անազատության մեջ է գտնվում ու վիճակն էլ այդքան վատ։
Հիշեցնեմ, Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգը տարեսկզբին Հայաստան այցի ժամանակ իշխանությունների հետ հանդիպելուց և Սասուն Միքայելյանին հիվանդանոցում տեսակցելուց հետո ասել էր, հնարավոր է, որ նա ազատ արձակվի առողջական վիճակի պատճառով։
Ռեպորտաժը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը։ Մենք դեռ կվերադառնանք հայաստանյան զարգացումներին, այժմ մի տխուր թեմայով ռեպորտաժ Ստամբուլից։ Անցած կիրակին զատիկ էր և հայոց ցեղասպանության տարելիցը, սարսափելի և խորհրդանշական զուգադիպություն։ Մեկ էլ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին էր զատիկ, իսկ 2011 թվականի ապրիլի 24-ը դժբախտություն է բերել Թուրքիայում ապրող հայ ընտանիքին։ Զոհվել է թուրքական բանակի ազգությամբ հայ զինվոր Սևակ Շահին Բալկչին։ Ըստ որական իշխանությունների, դա ծառայակցի անզգուշության հետևանք էր, այսօր երիտասարդի հուղարկավորությունն էր։ Ստամբուլում է գտնվում մեր թտակից Կարինե Սիմոնյանը, լսենք ռեպորտաժը։
Այսօր Ստամբուլի Շիշտի թաղամասի Վարդանանց հայկական եկեղեցում տեղի ունեցավ Թուրքիայի բանակում ապրիլի 24-ին սպանված ծագումով հայ զինծառայող Սևակ Շահին Բալիկչիի թաղման արարողությունը։ Հարյուրավոր մարդիկ, այդ թվում և հայեր, և թուրքեր եկել էին եկեղեցի 25-ամյա երիտասարդի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելու։ Զինվորական սպայակազմի, ինչպես նաև տեղական իշխանության մեծ թվով ներկայացուցիչներ կային, ովքեր սակայն հրաժարվեցին մեկնաբանություններ անել։ Շատերն իրենց կրծքներին կրում էին երիտասարդի լուսանկարը։ Մարմարա շրջանի իշխանած կղզիների քաղաքապետարանի պատգամավոր և քաղաքապետի խորհրդական Ռաֆի Հերմոն Արաքսը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ անցած տարիներին Թուրքիայում այսպիսի դեպքեր շատ են եղել և հայերի, և ազգային մյուս փոքրամասնությունների նկատմամբ։
Սակայն, երբ որ հայերու կամ ոչ մուսուլմանի պատահած մի բան լիներ, սա մամուլում և մեդիայում լուրի արժեք չուներ։ Իսկ հիմա այդ տարբերություն ունեցավ, որ մեծ պայթում ունեցավ, այսինքն անտարբերություն չկա։
Այս դեպքը լայնորեն լուսաբանել են թուրքական լրատվամիջոցները, այսօր էլ հոգեհանգստյան արարողությանը ներկային բազմաթիվ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, ընդ որում ծաղկեփսակներ էին բերվել զինվորականների, ինչպես նաև տեղի իշխանությունների կողմից, ինչը հայ համայնքի ներկայացուցիչների վկայությամբ ևս աննախադեպ փաստ է։
Օրինակ, զինվորական սպայագույնի գլխավոր գեներալների կողմից ծաղկեփսակներ կան, թուրքական բանակի կողմից իրենց թուրքական բանակի համասկեստով զինվորականներ, քաղաքապետներ, քաղաքական թուրք մեծ կոզիշներու գողմը, այսպիսի նման թեպ ոչ թե հայու համար, այլ ընդհանրապես թուրք մուսուլման որևիցի քաղաքացի համար չի եղել։
Ինչ վերաբերում է հարցին, այս պանությունը կապված է եղել արդյոք ապրիլի 24-ի խորհրդի հետ, այդ մասին միայն ենթադրություններ են, Ռաֆի Հերմոն Արաքսն ասում է.
Իհարկե 24 ապրիլի օրով հենց լինելը ուղղակի ուզե-չուզե մարդկանց մտքի մեջ զննել գալիս է, որ արդյոք մի գապ գա, ասելով, սակայն կարող է լինի և չլինի, չեն կարող ասել հենց հիմակվանից անպայման երբես եղել, այսինքն քնությունը պիտի լինի։
Նշեմ, որ պաշտոնական աղբյուրները դեռևս պնդում են, որ սպանությունը եղել է պաշտոնական կրակոցի հետևանքով։ Սպանված զինվորի ընտանիքը պահանջել է գործի համապարփակ և մանրամասն հետաքննություն և դիմել է փաստաբանների, ովքեր պետք է ուսումնասիրեն դիահերձման արդյունքները։ Թուրքիայում կարևորում են, որ առաջին անգամ բանակում տեղի ունեցած սպանության դեպքում դիակի զնությանը մասնակից են դարձել նաև սպանված զինվորի հարազատները իրենց փաստաբանների հետ։
Հենց թուրքերուն մեջ տնալ շատ անգամ այսպես բան էր բադայել, բայց սպայագույնը, բանակը, մերնողին, ձունողին հրավիրել, նայեցեք, հետաքնությունը միասին անենք, որպեսի ճշմարտությունը Երևան ելնի, այսպեսի դեպք չեր եղել։
Ներկա հայերից շատերը ևս հրաժարվեցին խոսել, մի մասը ասում էր, որ ցավը մեծ է, չեն կարող խոսել, մյուսներն զգուշանում էին։
Սխալ բանը գսեմ, սխալ բանը փարմը գելապերն է, սպարապտղը կուզուսպելայի գմտնես չխոսի։
Ասիկա արգած մնե սվեցավ, մենք արգած լալով պիտի ընդունենք, քանի որ չի պիտի գրնանք փաստելին չլալը։ Էս ամանչս նույնտեղը զինվորության խրգեցի 5 տարի առաջ, նույնտեղը զինվորությունը շատ քեշ օրեր անցուցին, շատ մտահոգվեցանք, փառք Աստծո ողջանուն եթեկա, բայց Սևակը չգրցավ կամ չբախտվեց։
Հոգեհանգստի արարողությունից և եկեղեցական պատարակից հետո երիտասարդի դին հանձնվեց հողին։ Նշեմ, որ սպանությունը իրականացրած զինվորը հայտնի է, նա կալանավորված է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
WikiLeaks կայքի մի նոր բացահայտում պարզվում է թուրք ազգայնական լիդերներից Դևլեթ Բախչելիի համոզմամբ, որքան շուտ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, այնքան լավ, այն իմաստով, որ դա կլինի ջրբաժան, որին կհաջորդի որոշակի լիցքաթափում և ի վերջո ամեն բան երկու երկրների հարաբերությունում կկարգավորվի, այդ մասին նա ասել էր դեռ 2009 թվականին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
2009 թվականի ապրիլի 24-ին Թուրքիայի ազգայնական շարժում կուսակցության ղեկավար Դևլեթ Բահչելին Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի հետ հանդիպմանը առաջարկել է, որ ԱՄՆ-ն ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Այս մասին վկայում է WikiLeaks-ի հրապարակած ամերիկյան դիվանագիտական գաղտնի հաղորդագրությունների հերթական բացահայտումը, որը առաջինը տպագրվել է թուրքական թարավ թերթում։ 2009-ի ապրիլի 24-ին այդ ժամանակ Թուրքիայի մամուլի դեսպան Ջեյմ Ջեֆրին կուսակցության գրասենյակում հանդիպել է Դևլեթ Բահչելիի հետ։ Այս հանդիպման մասին դեսպանի հաղորդագրությունում 3 հիմնական կետ է նշված։ Բահչելին դեռևս հստակ մտահոգություն է հայտնել կուսակցության հանդեպ Միացյալ Նահանգների պատկերացումների շուրջ և իր կուսակցությունը փորձել ներկայացնել որպես հիմնական չափավոր ուժ։ Երկրորդ, կուսակցությունը շարունակում է լավատես մնալ թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների հարցում, որը բնորոշվել է որպես ռազմավարական գործընկերություն, և երրորդ կետը, որը ԱՄՆ-ի դեսպանի հաղորդագրությունում անակնկալ է համարվում, դա Բարչելիի անդրադարձն է հայոց ցեղասպանության խնդրին, որը ըստ էության մարտահրավեր էր նախագահ Օբամային ճանաչել ցեղասպանությունը։ Նշվածը, որ Բահչելին էմոցիոնալ և խիստ, բայց ոչ զայրալից տոնով ասել է, թե Միացյալ Նահանգները և Թուրքիան մինչև ապրիլի 24-ը ամիսներ շարունակ փոխադարձ վնասակար շրջանի մեջ են ընկել այն բանավեճում, թե արդյոք այս տարի ԱՄՆ-ի նախագահը կասի ցեղասպանություն բառը։ Ըստ նրա, այս իրավիճակը հակաամերիկյան մթնոլորտ է ստեղծում հատկապես երիտասարդ սերնդի ընտրողների մոտ, որոնք յուրաքանչյուր տարի տանում են քաղաքական այս լարվածությունը։ Ինչ որ ԱՄՆ-ն պատրաստվում է ասել, թող ասի հիմա, առաջարկել է ազգայնական կուսակցության ղեկավարը, ասելով, որ թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում այլևս փակվի թարախոտ վերքը։ Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեյմ Ջեֆրին իր հաղորդագրության մեկնաբանության բաժնում նշել է, որ Բահչելիի մարտահրավերը ԱՄՆ-ին վերջնականապես հանդարտեցնելու հայոց ցեղասպանության խնդիրը արտահայտում է այն լայն ըմբռնումը, որ ցեղասպանության խնդիրը օգտագործվում է որպես քաղաքական գործիք Թուրքիայի հանրության մի լայն շերտ, կարծում է, որ Միացյալ Նահանգները մտադիր է 1915 թվականի դեպքերը ի վերջո կոչել ցեղասպանություն, բայց բանավեճի երևութականությունը պահպանվում է որպես լծակ Թուրքիայի կառավարության հետ բանակցություններում։ Միաժամանակ ԱՄՆ-ի դեսպանը նաև նշել է, որ Բահչելիի մարտահրավերը անկասկած հետապնդում է նաև իր սեփական շահը, ազգայնական շարժում կուսակցությունը ելնում է այն հաշվարկներից, որ Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու դեպքում Թուրքիայում զգայական ռեակցիայի արձագանքի արդյունքում իրենք օգուտներ կունենան։ Ջեյմ Ջեֆրին նաև նշել է, որ իրականում Բահչելին փորձում է քաղաքական աղմուկ բարձրացնել, պնդելով, թե նախագահի կողմից մեծ եղեռնի օգտագործ ծումը հավասարազոր է ցեղասպանություն բառին։ Անցյալ շաբաթավերջին Wikileaks-ի մեկ այլ հրապարակման համաձայն դրանից 2 տարի առաջ 2007 թվականի փետրվարին այն ժամանակ էլ Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռոս Վիլսոնի հետ հանդիպմանը Դևլեթ Բահչելին հայտարարել էր, թե ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների տանը հայոց ցեղասպանության բանաձևը շատ ցավալի է Թուրքիայի համար և ազգայնական շարժում կուսակցությունը ակնկալում է ԱՄՆ-ի ուժեղ դիրքորոշումը։ Եվ վերջում հիշեցնեմ, որ Դևլեթ Բահչելին անցյալ տարի, պատասխանելով Ախթամարի Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցիում պատարակ մատուցելու արարողությանը, իր կուսակիցներով Անիի մայր տաճարու մահմեդական կրոնական արարողություն նամազ կատարեց։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին։ Ավան և նոր համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվել է հետքի լրագրող Գրիշա Բալասանյանի և պատգամավոր Ռուբեն Հարապետյանի վեճի քննությունը։ Ըստ մեծահարուստի ներկայացուցչի, լրագրողի նպատակը Ռուբեն Հարապետյանին վարկաբեկելն էր։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ասկային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի փաստաբան Գևոր Գևորքյանը այսօր դատարանում հայտարարեց, որ հետ պարբերականի լրագրող Գրիշա Բալասանյանի նպատակը ի սկզբանե եղել է ոչ թե սեփական իրավունքների պաշտպանությունը, այլ Ռուբեն Հայրապետյանի անունը վարկաբեկելը և լրատվամիջոցներով Հայրապետյանի հասցեին արատավորող տեղեկություններ տարածելը։ Հիշեցնենք, լրագրողը դատի է տվել պատգամավորին, դատարանից պահանջելով պարտավորեցնել Ռուբեն Հայրապետյանին իրենից ներողություն խնդրել և գումարային
փոխհատուցում վճարել իր պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորելու համար, որովհետև փետրվարի 2-ին, երբ Բալասանյանը զանգահարել է Ռուբեն Հայրապետյանի բջջային հեռախոսին հարցազրույցի մասին պայմանավորվածություն ձեռք բերելու նպատակով, պատգամավորը նրան անվանել էր տգետ, հետո հայհոյել, հետո անջատել հեռախոսը, երբ լրագրողը երկրորդ անգամ էր զանգահարել, պատգամավորը ճշտելով, որ հեռախոսազրույցը ձայնագրվում է, սկսել էր հայհոյանքներ տալ, հետո ավելացրել. Լավարեցի, հայցվոր կողմը դատարանին ներկայացրել է Ռուբեն Հայրապետյանի հայհոյանքների ձայնագրությունը, սակայն Հայրապետյանի պաշտպանական կողմը դատարանում այսօր հայտարարեց, որ հայցապահանջը անհիմն է և ենթակա է մերժման, պատճառաբանելով, որ նախ քաղաքացիական օրենսգիրքը պատասխանատվություն է նախատեսում միայն հրապարակային վիրավորանքի համար, իսկ հայցվորի ներկայացրած այս հեռախոսազրույցը հրապարակային չի եղել։
Չի կարող որը պատասխանատվություն սահմանել Ռուբեն Հայրապետյանի նկատմամբ իրավական նորմի բացակայության պարագայում։
Նշվածից բացի Հայրապետյանի պաշտպանը կարծում է, որ լրագրողն է սեփական իրավունքը չարաշահել, այսինքն զանգահարելու հենց առաջին պահից չի ասել, որ ձայնագրում է, և միայն Ռուբեն Հայրապետյանի հարցնելուց հետո է հաստատել ձայնագրելու փաստը։ Իսկ թե ինչու է դրանից հետո Հայրապետյանը շարունակել հայհոյանքները։
Պատկերացրեք վիճակը անձին, երբ որ ոչ ոք իրավունք չունի իրեն ձայնագրելու առանց իր համաձայնության, և դիմացինը միանշանակ պատասխանում է՝ այո, ձայնագրում եմ, այսինքն որ իրավունքը խախտում եմ։ Այդ պարագայում առողջական այդ այն խնդիրներ ունեցող և լարված ներվային վիճակում գտնվող անձի մոտ բնականաբար առաջացել է նաև հուզմունք։
Հայրապետյանի պաշտպանը լրագրողի կողմից սեփական իրավունքների չարաշահում է համարում նաև այն, որ Գրիշա Բալասանյանը ոչ թե անմիջապես իրավապահներին կամ դատարան է դիմել, այլ իրեն հայհոյելու մասին տեղեկությունները նույն օրը լրատվամիջոցներով է հրապարակել։
Գտնում ենք, որ նպատակը ոչ թե իր իրավունքների պաշտպանությունն է, այլ ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի անունը վարկաբեկել։
Երբ Գրիշա Բալասանյանի պաշտպան Վահե Գրիգորյանը փորձեց պարզել, թե լրագրողի զանգով կամ ձայնագրելով Հայրապետյանի որ իրավունքն է խախտվել, Գևոր Գևորքյանը պատասխանեց. «Խոսակցությունը ձայնագրելով պատգամավորի անձնական կյանքին միջամտություն է արվել»։ Գրիգորյանն էլ հակադարձեց.
«Այսինքն այն հայհոյանքները, որ պարունակում են Սիլիկրիչում, հանդիսանում են ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի անձնական կյանքի բաղադրիչը, և դրանք պիտի պաշտպանվեն ավելի հզոր և ավելի ամուր, քան անձի արժանապատվությունը»։
Ռուբեն Հայրապետյանի փաստաբանը հրաժարվեց պատասխանել մի շարք հարցերի, այդ թվում նաև այն հարցին, թե լրագրողի ու պատգամավորի միջև արդյոք տեղի ունեցել է նման բովանդակությամբ խոսակցություն, և արդյոք ձայնագրությունը համապատասխանում է այդ խոսակցության բովանդակությանը։ Ինչ վերաբերում է այն պնդմանը, թե քաղաքացիական օրենսգիրքը պատասխանատվություն է նախատեսում միայն հրապարակային վիրավորանքի համար, Գրիշա Բալասանյանի հայցադիմումում, ի դեպ, այս օրենսգիրքը վկայակոչված չէ, վկայակոչված են սահմանադրության մի շարք հոդվածներ ու Հայաստանի կողմից վավերացված միջազգային պայմանագրերի պահանջները։ Գրիշա Բալասանյանը մեզ հետ զրույցում այսպես արձագանքեց Ռուբեն Հայրապետյանի պաշտպանի հայտարարություններին.
«Այդ հրապարակային չի, ես կարող եմ ցանկացած պահի զանգեմ ինչ-որ պաշտոնյան և հայհոյեմ. Հրապարակային վիրավորանք չի, այդ դեպքում իրենք ինչպես կդիտեն այդ փաստը»։
Իսկ դատարանում հնչած այն հայտարարությանը, թե ի սկզբանե լրագրողի նպատակը Հայրապետյանին վարկաբեկելն է եղել, հետքի խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանը արձագանքեց, թե եթե նման նպատակ ունենային, դա այլ կերպ կանեին։
«Եթե վիրավորել նպատակ ունենային, ուրիշ ձևով կարող էինք վիրավորել, ի վերջո ազգային ժողովի պատգամավորը, որը օրենքի խախտումներով զբաղված է բազմաթիվ բիզնեսների մեջ, տարբեր բիզնեսների մեջ այդ մարդը գործնեությունն է, բայց մենք թերապես նպատակ չունենք, որը մեկի անձնական կյանքի մեջ մտնելու մեր թերթի պատմության մեջ տենց որևէ դեպք չեք գտնի»։
Դատաքննությունը կշարունակվի մայիսի 12-ին։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
թվականի սեպտեմբերին ԳԱԼ Աերոստանկերությունը հեռարձակել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական վերադարձը ազդարարող հայտնի ելույթը, և հենց այդ ժամանակաշրջանից սկսվել է իշխանությունների խուլ պայքարը այդ հերոստանգերության դեմ։ Բազում դատական նիստեր, դրամահավաք, այժմ խոսքը աշտարակից կայանի հաղորդակը հեռացնելու մասին է։ Վերաքնիչ դատարանը 3 ամփոփող է թողել Շիյակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշումը, ուստի եթե որևէ բան չփոխվի, Գալայի հաղորդակը 1 ամսից կապամոնտաժվի։ Լսենք Սաթենի Կվանցյանին։
Վերաքննիչ դատարանի վճռի համաձայն Գալա հեռուստաընկերությունը պարտավոր է 1 ամսյա ժամկետում քաղաքի 5 հեռուստաաշտարակի վրայից ապամոնտաժել իրեն պատկանող սարքավորումները։ Այսպիսի հայցով դեռ 2007 թվականին դատարան էր դիմել Գյումրու քաղաքապետարանը։ Գալա հեռուստաընկերության շահերի պաշտպան Կարեն Թումանյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում նշեց, որ վերաքննիչ դատարանի կայացրած վճիռն ակնհայտ անհիմն է եւ այն կբողոքարկվի վճռաբեկ դատարան։ Հիշեցնեմ, որ այս նույն հայցը 3 տարի առաջ դատական 2 ատյան բավարարել էր, սակայն վճռաբեկ դատարանը գործը պեկանել եւ կրկին առաջին ատյան ուղարկել, գտնելով, որ չի պահպանվել կողմերի դատավարական մրցակցության իրավունքը։ Կարեն Թումանյանը նշեց, որ
դատավարական խախտումը չի ունեցել, դատավարական խախտումը չէ, սակայն թույլ է տվել նյութական իրավունքի խախտումը։
Դա ի՞նչ է նյութական իրավունքի հետ խախտումը։
Դատարանը գտել է, որ քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված է հարկավոր սերվիտուտը, դա չի վերաբերում կապի հեռուստաընկերությանը, քանի որ նա կապի միջոց չի հանդիսանում։
Եթե վճռաբեկ դատարանն էլ ամփոփող թողնի վերաքննիչ դատարանի կայացրած վճիռն, ապա կդիմեն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Եթե ներպետական բոլոր արձանները սպառենք, մենք նորից կդիմենք եվրոպական դատարան։
Հիշեցնեմ, որ հեռուստաաշտարակը 2 անգամ դատատեխնիկական փորձակննության ենթարկվեց, և եթե առաջին անգամ այն ըստ էության կողմերից և ոչ մեկի հարցին չէր պատասխանել, երկրորդ անգամ եզրակացությունն իոկուտ Գալա հեռուստաընկերության էր, այսինքն տրվել էր այն հարցի պատասխանը, որ տվյալ տարածքում հեռուստաաշտարակից բացի այլ ընտրանք Գալա հեռուստաընկերությունը չունի, մրցույթով շահած 33 կապուղին շահագործելու համար։ Դատական այս ակտերը դրանք քաղաքական որոշումներ են, նշեց Կարեն Թումանյանը։
Գործի համակոմոքները ցույց են տալիս, որ այն ունի քաղաքական բնույթ, եւ ուղղված է հողկյանացության խախտման 10-րդ հոդվածի խախտման, այսինքն
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի կարծիքով, իշխանություններն անում են հնարավորը, որ մինչև 2015 թվականը, այսինքն այն ժամկետը, որը տրվել է մարզային հեռուստաընկերություններին, անալոգային եղանակով շարունակել եթերը, Գալա հեռուստաընկերությունը զրկել այդ հնարավորությունից։
Այս ամենը նշանակում է, որ արշավը ընդդեմ Գալա հեռուստաընկերության շարունակվում է եւ իշխանությունները այլ ամենայնիվ չեն ուզում հետ կարվել այդ իրենց քայլերից և ուզում են ամեն ինչ այն, որպեսզի Գալան նույնիսկ մինչև 2015 թվականը չաշխատի։ Սա մի վճիռ է, որը որ ուղղակի ոչ մի ծավալության մեջ չի մտնում, և կարծում եմ, որ քաղաքապետարանի մոտեցումն էլ որևէ լուրջ հիմնավորում չունի։ Ասենք այդ աշտարակը ազատվեց, ապամոնտաժվեց Գալայի սարքավորումները, ինչ են անելու, ինչ վնասակարություն է դա, ես ուղղակի չեմ պատկերացնում։ Ես հույսով եմ, որ Գալան կշարունակի պայքարել իրավունքների համար, և մենք աջակցելու ենք Գալային, շարունակելու ենք մեր աջակցության գործողությունները։ Կարծում եմ, որ դատական ատյաններում էլ ընդհանուր մինչև եվրոպական դատարան այս հարցը պետք է տանել։
Ընդդեմ ազատ խոսքի, սա հերթական վճիռն էր, հավելեց Աշոտ Մելիքյանը։
Դատարանները հիմնականում լրատվամիջոցների դեմ ներկայացված հայցերը հիմնականում բավարարում են, և այդ վճիռը դրա շարունակությունն է։ Իսկապես վերջին ժամանակներում ես չեմ հիշում դեպք, երբ լրատվամիջոցի դեմ ներկայացված հայցը չբավարարվեց։ Համարում եմ, որ այստեղ քաղաքական մոտեցումներ են գերիշխում, և ոչ թե իրավական մոտեցումները։
Վերջում նշեմ, որ եթե այս գործն էլ բողոքարպի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, ապա այն Գալայի երկրորդ հայցը կդառնա։ Հիշեցնեմ, որ 2007 թվականին հարկային ստուգումների արդյունքում Գալա հեռուստաընկերությունը մեղադրվեց հարկերը չարամտորեն թաքցնելու մեջ և մոտ 26 միլիոն դրամով տուգանվեց։ Գալա հեռուստաընկերության շահերի պաշտպան Կարեն Թումանյանից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք Եվրոդատարանում այս գործը վարույթ ընդունվել է։
Գործը ունի համար, և շուտով կսկսի արդեն համապատասխան համագործակցությունը Եվրոպական դատարանի և կողմերի միջև։
Այսինքն ընդունվել է վարույթ ըստ էության։
Դեր որոշում չկա վարույթ ընդունելու մասին։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azatutyun.am
Ընթերցենք օրվա մամուլը Երևանյան թերթերում լույս տեսած հետաքրքիր հրապարակումների տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երևանյան մամուլն այսօր լայնորեն արձագանքել է Ազատության հրապարակում ՀԱԿ-ի հանրահավաքը արտոնելու քաղաքապետարանի որոշմանը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Ազատության հրապարակում հանրահավաք արտոնելն իհարկե գեղեցիկ ժեստ է, բայց գործնականում ոչինչ չի փոխում։ Վերջին երկու հանրահավաքներից հետո ժողովուրդն այսպես թե այնպես հրապարակ մտավ, և ակնհայտ է, որ նույնն էլ լինելու էր ապրիլի 28-ին։ Մարտի 1-ի քրեական գործը հիմնովին վերանայելը նույնպես գեղեցիկ ժեստ էր, բայց առայժմ որևէ կոնկրետ արդյունք չի տվել, ու քչերն են հավատում, որ կազմակերպիչներն իսկապես կպատժվեն։ Կաղբանտարկյալներն էլ, ինչպես հայտնի է, առայժմ բանտերում են։ Ասում ենք առայժմ, որովհետև մինչև հանրահավաքը դեռ մի ամբողջ օր կա։ Մի խոսքով, ոչ մի կոնկրետ գործողություն չի արվել, ամեն ինչ առայժմ օդի տատանումների մակարդակով է։ Հարց է ծագում, իսկ ինչի համար են այդ տատանումները։ Պատասխանը միանշանակ է, որպեսզի կոնգրեսի վաղվա հանրահավաքին հնարավորինս քիչ մարդ մասնակցի։ Էլ դուլուլու չեն երգի, այս վերնագրի ներքո երկիրը գրում է. Հատկանշական է, որ 2008 թվականի մարտյան իրադարձություններից հետո Երևանի քաղաքապետարանը պարբերաբար մերժում էր Ազատության հրապարակում քաղաքական հանրահավաքներ անցկացնելը, և որպես մերժման հիմք կազմակերպում էր տոնավաճառներ, մարզամշակութային մանրամուններ, միջոցառումներ։ Վերջին մերժումը ապրիլի 23-ին Հոհիդայի կազմակերպած ջահերով երթներ, որը մեկնարկեց հարակից տարածքից։ Իսկ Ազատության հրապարակում այդ օրը ոչ մի միջոցառում էլ չկար։ Համենայն դեպս դուլուլու չէին երգում։ Քաղաքապետարանի այս մեծահոգությունը ենթադրում է, որ քաղաքի իշխանությունները հոգնել են անիմաստ գումարներ ծախսելուց, մանավանդ որ յուրաքանչյուր հանրահավաքից հետո ինքնաբուխ դիսկոտեկի վրա գումար չի ծախսվելու, իսկ պարողների հանդեպ հետաքրքրությունն ավելի մեծ է և զվարճալի, հեգնում է երկիր օրաթերթը։ Հայոց աշխարհ թերթում կարդում ենք. Սկզբունքորեն քաղաքապետարանի նման որոշումը կանխատեսելի էր, և նախորդ արգելող որոշման վերանայումը լիովին տեղավորվում է վերջին շրջանի ներքաղաքական անցուդարձի տրամաբանության մեջ։ Մյուս կողմից, ի դեպ, հարկ է նկատել, որ անցած 3 տարիներին չի եղել մի դեպք, որ իշխանությունը լրջորեն խոչընդոտի ՀԱԿ ՀՀՇ-ի որևէ քիչ թե շատ խոշոր հանրահավաքի, նույնիսկ երբ դրա անցկացումն իգիտություն չի ընդունվել։ Թերևս ամենքին էլ հասկանալի է նաև, որ քաղաքապետարանի երեկվա որոշումը նաև իշխանություն արմատականներ որոշակի պայմանավորվածության հետևանք է։ Նմանապես պարզ է, որ արմատականներին դժվար կլինի չափավորել իրենց հեղափոխական հռետորաբանությունը կողմնակիցներին չկորցնելու համար։ Ճիշտ է, այստեղ հավանական է որոշակի դերաբաշխում, այսինքն բուն առաջին դեմքերը կկենտրոնանան շախմատ խաղալու մասին և այդ համատեքստում հնչող ելույթների վերլուծությունների վրա, իսկ հեղափոխական ճառերը կթողնեն ռադիո կառավարվող պտուտակների ուսերին։ Մի խոսքով, ներքաղաքական կյանքում նաև արմատական պահանջներով հանդես եկող ընդդիմադիր ուժերից մեկի հետ ընդառաջ քայլերի դրամաբանության շրջանակներում հարաբերվելու ճատրակը շարունակվում է, ամփոփում է հայոց աշխարհ օրաթերթը։ ՀԱԿ-ի և իշխանությունների միջև հնարավոր երկխոսության շուրջ առավոտը զրուցել է հրապարակախոս Մարինե Պետրոսյանի հետ։ Արդյոք սա դասական իմաստով երկխոսություն, գործարք է կոնգրեսի առաջնորդների ու իշխանությունների միջև, թե երկուստեք շահերի համընկման գիտակցված քայլ ու քաղաքական պրագմատիզմի դրսևորում։ Այս հարցադրմանը Մարինե Պետրոսյանը պատասխանում է. «Ես խոհանոցին տեղյակ չեմ ու չեմ կարող ասել, ուղղակի բանակցություններ կան այս պահին, թե ոչ»։ Մանրամասները չեմ կարող ասել, բայց ինձ համար հստակ է, որ այս պահին ՀԱԿ-ի և իշխանության միջև գոյություն ունի շահերի որոշակի համընկնում, այսինքն ստեղծվել է համաձայնության որոշակի հիմք։ Եթե ընդհանուր ասեմ, վերջին հաշվով կարծում եմ ՀԱԿ-ը Սերժ Սարգսյանին տալու է լեգիտիմություն և երկրորդ ժամկետում ընտրվելու երաշխիք, իսկ մյուս կողմից ՀԱԿ-ը ստանալու է որոշակի ոչ շատ քիչ, բայց նաև ոչ շատ ձայներ խորհրդարանում, այսինքն տեղի է ունենալու Սերժ Սարգսյան ՀԱԿ փոխադարձ լեգիտիմացում, որն ինձ համար որպես համաժողովրդական շարժման մասնակցի բացարձակապես ընդունելի չէ, որովհետև դրա արդյունքում ես չեմ տեսնում Հայաստանում համակարգային փոփոխությունների հեռանկար, ասում է հրապարակախոսը առավոտ թերթին տված հարցազրույցում։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Երեք վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը արժեքների դերը անցումային հասարակություններում համաժողովում հանդես է եկել միջին խավի վերաբերյալ զեկույցով։ Նա նշել է, որ այդ հասկացությունը տարբեր ընկալումներ ունի հասարակության կողմից, ասել է նաև, որ խավի կարողությունների դրսևորման համար անհրաժեշտ է բարենպաստ միջավայր։ Վարչապետի նախկին գործընկերը Հրանտ Բագրատյանը քննադատաբար է արձագանքել այդ մեկնաբանություններին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի համոզմամբ Հայաստանում միջին խավի ձևավորման համար այդ թվում անհրաժեշտ են օլիգոպոլիաների դեմ արդյունավետ պայքար և մրցակցային բարենպաստ միջավայրի ձևավորում։ Կարևորելով հանրապետությունում միջին խավի ձևավորումը, վարչապետն ընդգծել է, որ առանց միջին խավի և քաղաքացիական հասարակության ձևավորման ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները հաջողություն չեն ունենա։ Հիշեցնենք, Տիգրան Սարգսյանը միջին խավի վերաբերյալ զեկույցով հանդես է եկել երեք Երևանում կայացած համաժողովում, որը կազմակերպվել էր Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության ու Եվրոպական Խորհրդարանում Եվրոպական Ժողովրդական Կուսակցության համատեղ ջանքերով։ Տիգրան Սարգսյան.
Քանի որ քաղաքացիական հասարակության ձևավորում առանց միջին խավի հնարավոր չէ, երկու ճանապարհ կա քաղաքացիական հասարակություն կառուցելու։ Մեկը բնականոն զարգացումն է, երբ որ մասնավոր սեփականատերերը զարգանում են եւ իրենց իրավունքների համար պայքարում են, եւ հասարակությունը ձևավորում է ինստիտուտներ, որոնք պաշտպանում են միջին խավի իրավունքները։ Եւ կա երկրորդ ճանապարհ, դա ռեֆորմների ճանապարհն է, երբ որ պետությունը տոտալիտար համակարգից անցում կատարելուց դեպի դեմոկրատական հասարակություն, պետք է ձևավորի դեմոկրատական հասարակությանը բնորոշ կանոններ։
Ըստ վարչապետի, Հայաստանում միջին խավի ձևավորման համար անհրաժեշտ է նաև մասնավոր սեփականության պաշտպանության իրական ինստիտուտների ձևավորում, բիզնես դիսցիպլինայի պահպանում և արժեքների տարածում, որոնց կրողը պետք է լինի միջին խավը, մասնավորապես ընտանիքի արժեքը, բարձր կրթական մակարդակ ունենալու արժեքը, մասնակցությունը հասարակական գործընթացներին և այլն։
Մենք ձեզ պետք է ձևավորենք ինստիտուտներ, որոնք առաջի հերթին պետք է պաշտպանեն մասնավոր սեփականությունը, և դա հենց նշանակում է, որ միջին խավի շահերը պաշտպանեն, որովհետև աղքատները և հարուստները այդքան կարիք չունեն ինստիտուտների, որոնք պաշտպանելու են իրենց սեփականությունը, որքան որ միջին խավը, և միջին խավը դառնում է քաղաքացիական հասարակության խոսալի հենքը, և մեր ռեֆորմների օրակարգում սա պետք է լինի ամենակարևորագույն խնդիրը։
Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, անդրադառնալով Տիգրան Սարգսյանի զեկույցին, կասկածի տակ առավ, թե կառավարությունը մտադիր է Հայաստանում ձևավորել միջին խավ։ Ըստ Բագրատյանի, օրինակ տնտեսական ճգնաժամի տարիներին Հայաստանի իշխանությունները արտերկրից ներգրավեցին հսկայական միջոցներ, սակայն դրանց միայն չնչին մասը գնաց փոքր ու միջին բիզնեսի աջակցությանը։
Ռուսական 500 մի քանի միլիոն դոլար ի վերջո հատկացեցին հիպոթեքին։ Եվ որ մենք քննադատեցինք, Վարդան Արամյան կա, ֆինանսների նախարար, ասաց, թե ինչա ուզում առանց անուն տալու առաջի ալիքով։ Արդեն միացել ենք տալիս, ստեղծեցին այո հիպոթեքային հիմնադրամ, որը կարծում եմ նրա կապ ակտիվներն եղել են 15 միլիարդ, 60 միլիոն դոլար։ Այսինքն, իմ գնահատմամբ միջին խաղի ձևավորմանը կամ սպառումանը ուղղված են եղել ստացված 2 միլիարդից ընդամենը 80 միլիոն դոլարը։
Երկիրն աստիճանաբար դարել է բուրժուական պետություն, 10-15 մարդու սպասարկող, ցույց տվեք 500 000 գյուղացիության ներկայացուցիչը պարլամենտում, չունեք, շարունակեց Բագրատյանը։
Նույնիսկ բուրժադեմոկրատական պետություն այսօր մեր երազանքը պետք է լինի։ Բուրժադեմոկրատական կնշանակի, որ այդ պետության մեջ ժողովուրդը լինի ներկայացված, որտեղ է ժողովուրդը, այսօր ցույց տվեք։ Այդ պրեզիդենտն ա ներկայացնում, ո՞նն է, ո՞ր կուսակցությունն ա ներկայացնում։ Դրանից ո՞րից է մեկ աղերսումի ժողովուրդի հետ չէ։ Նկատում եմ եւ կոալիցիա։ Եթե մենք խրախուսել ենք մարժին խոշորին, քաղաքականության մեջ նրանք պիտի ունենան իրենց ներկայացուցիչները, որոշողները։ Դու ո՞նց ես խրախուսում, օրինակ, մարժ գյուղացական դիտությունը, երբ որ խոշոր կապիտալիստի նշանակում ես գյուղնախարար։ Ո՞նց կարելի է արտֆուդի տնօրենին դնել գյուղնախարար։ Շահագրգռված կողմը, դրա կոոպերատիվ ստեղծողը։ Վերջապես, մենք մարդ ենք, հասարակ տրամաբանություն պիտի, չէ՞։ Սա հո իդիոտների հասարակություն չի։
Իդեպ, խոսելով Հայաստանի տնտեսության վիճակի մասին, Հրանտ Բագրատյանն անդրադարձավ հանքահումքային ոլորտին։ Ըստ նախկին վարչապետի, այսօր Հայաստանն արտանում է 3 միլիարդ դոլարի հանքարդյունաբերական արտադրանք։
Արտադրում ենք 110-120 հազար տոննա բրոնզի խթանում, մինչև 15 հազար տոննա մելիդոն, 6000 տոննա մելիդոնի համաձուլված, 2 տոննա ոսկի, 15-20 հազար տոննա ցինկ։ Այսինքն, բախփեք www.money.cnn.com։ Այդ բոլորը բազմապատկի դրանց գնելու։ Ստացվում է 3 միլիարդ դոլար։
Բայց այդ 3 միլիարդ դոլարից Բագրատյանի խոսքով Հայաստանի պետ բյուջե հարկերի տեսքով մտնում է մոտ 100 միլիոնը։
Հլա հանքը, ասենք, ձերի ենք տվել այդ դրոց։ Հալալայնա, ձեր տարուսակ հանքի փողը չեք վերցնում։ 3 միլիարդ դոլարից վերցրեք 20%, 22% արկ, արեց 700 միլիոն դոլար։ Նաև պաշտոնական թվեր։ Ամբողջ այդ ներկայացված 120 միլիարդ դրամ հանքարդյունաբերություն, անցյալ տարի 78 միլիարդ, որը մուծելա մի քանի տասնյակ միլիարդ դրամ, 100 միլիոն դոլար, այսինքն 8 անգամ չի տվել։ Ովքեր են այդ հանքարդյունաբերության գիգանտները։ Մենք հստակ գիտենք, հստակ կա ծրիտված Քաջանի մոլիբդենը, Քոչարյանն արել, Մանես Մալեքսը, Սյունիքի մարզպետը, Գոտայքի մարզպետը Սախանքերն Իրանն է։ Շամանական դատարանի անդամներով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս օրերին Հայաստանում քաղաքական զարգացումները հաճախ համեմատում են շախմատային պարտիայի հետ։ Եթե շարունակենք այդ մոտեցումը, ապա Իջևանում քաղաքապետ ավականի հարաբերություններում աբսուրդային վիճակ է։ Խաղատախտակին մնացել է մեկ ֆիգուր, Արքան, որը մեկ տարի շարունակ ինչ քայլ ուզում անում է։ Ավականի փաստորեն չկա, այսպես երկար շարունակվել չէր կարող։ Կառավարության որոշմամբ մայիսի 29-ին տեղի կունենան նոր ընտրություններ, բայց արդյոք տախտակի վրա կփոխվի ուժերի հարաբերակցությունը։ Լսենք նաև Բուլղադարանին։
Իջևանի քաղաքապետի ու ավականու միջև ավելի քան երկամյա հակասություններն ու ընդհարումներն ավարտվեցին ավականու արտահերտ ընտրությունների անցկացման մասին կառավարության որոշմամբ։ Իջևանը այն եզակի համայնքներից է, որտեղ ավականու մեծ մասը հրաժարվեց աշխատել անկուսակցական քաղաքապետի հետ։ Իջևանցիները մայիսի 29-ին նոր ավականի կընտրեն։ Սրանով, սակայն, ավականու ու անկուսակցական քաղաքապետի միջև հակասությունները կարծես չեն ավարտվի։ Քաղաքապետ Վարուժան Ներսիսյանին ընդդիմացող արդեն նախկին ավականու 8 անդամներից 6-ը կրկին առաջադրելու են իրենց ինքնացությունը, հայտարարելով, թե շاؤنակելու են պայքարել Իջևանը ազատել քաղաքապետից։ Վարուժան Ներսիսյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում չբացառեց, որ իր ընդդիմադիրների վերընտրության պարագայում հակասությունները չեն շاؤنակվի։
Հնարավոր է, որ այդ մարտիկ առաջադրվեն, եւ ես գտնում եմ, որ քանի որ եթե ինքն պատվեր են կատարում, ապա պատվիրատունները փորձելու են այդ մարտկանց նորից օժանդակեն եւ հաստատ մեծ մասը կառաջադրվի։ Եվ եթե այդ հասարակությունը գտնի, որ այդ մարտիկ չէ, նորից պետք գան եւ քաղաքի հետ կապված աշխատանքներին խոչընդոտեն, իրենց անձնական խնդիրները առաջ տանեն եւ այդ մարդկանց ամբիցիաներին փորձեն հաղորդալու, ապա շատ խիստ թերահավատ եմ ես։
Իջևանի քաղաքապետի ու 13 անդամից բաղկացած ավականու մեծ մասի 8-ի միջև հակասությունների պատճառները ըստ կողմերի տարբեր են։ Քաղաքապետը շարունակում է պնդել, որ իր դեմ դուրս եկած ավականու անդամները պարզապես պատվեր են կատարում։ Նրանք փորձում են քաղաքի կառավարումն իրեն ձեռքը վերցնել, ասում էր Ներսիսյանը, անուններ սակայն չհրապարակել։
Յուրաքանչյուր քաղաքապետի ընտրության ժամանակ իրենք որևէ թեկնածու են ճարում եւ փորձում են այդ թեկնածուին տարբեր ձևերով օժանդակելով խանգարել ընտրական պրոցեսներին։ Հիմա էլ տեսան, որ արդյունքի չեն հասնում, փորձեցին ավականում միջոցով դա կազմակերպել։
Ավականո անդամներն իրենց հերթին հակասության այլ պատճառներ են բերում։ Նրանք շարունակում են հայտարարել, որ 12 տարվա քաղաքապետը անօրինականություններով է կառավարել քաղաքը, նպատակ ունենալով մսխել տեղական բյուջեն։ Արդեն նախկին ավականո անդամ Վահե Ղալումյանը հույս ունի, որ նոր ընտրություններով իրենք կկարողանան Իջևանն ազատել Ներսիսյանին։
Մենք նպատակ չենք ունեցել արտահերտ ընտրությունների նպատակ ինքն ամեցել, տեսավ որ ես կազմի ավականո ես կազմի հետ չի կարող աշխատի, ինքն էր ուզում, որ արտահերտ ընտրությունները ստացվեն։ Դե կողքից մի քիչ նման ասա թիմային պայքարի, բայց սրա հիմքում գաղափարագրված տեսակետների հստակ տարբերություն կա։ Եթե մարդ ունի, որ ասենք, իր անձնական շահը մի կողմ դնի, նոր ավականու կազմում, միանշանակ մեր նման է մտածելու, ու այդ թիմելի ձևավորվել։
Եթե ընդունները արդար անցնեն, հա, կընտրվեն այն մարդիկ, ովքեր ի վերջո մի օր դեմ կլինեն քաղաքապետին։
Հաստատ։ Որովհետև մենք քաղաքապետին չենք դեմ, մենք քաղաքապետի գործելաուջին ենք դեմ։ Մենք կողմենք, որ տեղական ինքնակառավարման համակարգը գործի համակ։
Կողմերի միջև հակասությունները խորացել էին այն ժամանակ, երբ ավականու անդամները փորձել էին անվստահություն հայտնել քաղաքապետին, ինչը կառավարությունը մերժել էր։ Սրան հաջորդել էր քաղաքապետին ընդդիմացող 8 անդամներից 5-ի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը։ Քաղաքապետը հայտարարել էր, թե նրանց լիազորությունները դադարեցնում է ավականու նիստերին անհարգելի բացակայությունների պատճառով։ Ներսիսյանի այս որոշումը ավականու անդամները բողոքարկելով դատականացաներում մերժվել էին։ Դատական որոշումների արդյունքում Իջևանի ավականու կազմը հասել էր 5-ի, 5 անդամներից 1-ը հրաժարվել, ական տվեց, մնացած 4-ից 2-ը հրաժարվեցին նիստերի հաճախել, ինչի հետևանքով արդեն նոր ընտրությունների անցկացման համար քաղաքապետը դիմեց կառավարություն։ Նշենք, որ քաղաքապետին ընդդիմացող ավականո անդամների մեջ նաև որոշ կուսակցությունների անդամներ կան՝ Դաշնակցության, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամներ։ Միջդեռ քաղաքապետն անկուսակցական է, նա հայտարարում է, թե պատրաստվում է որևէ կուսակցության անդամ դառնալ պաշտպանվելով իրեն ընդդիմացողներից։
Փաստացի ստացվում է այդպես։ Դրա համար սկսել եմ մտածել, որ անպայման անդ համագրվել որևէ կուսակցության, որպեսզի քաղաքական հնարան ունենա։
Եվ այդ որևէ կուսակցությունը հավանաբար գերիշխող կուսակցություն է կլինի։
Հավանաբար։
Ավականո արդեն նախին անդամ Վահե Ղալումյանն ասում է, թե Ներսիսյանը շատերին իրենց դեմ է հանել, փորձում է նրանց համոզելով ապագա ավականո անդամ դարձնել։
Քաղաքը պետք է առանցնա ինքը միշտ կարող է երկու մասի բաժան ինքնա աշխատում, մարդկանց կանչում, համոզում, որ թեկնածու է դրան, փորձում մեզ մոտիկ մարդ մտցնի ընտրաշան մեջ, որ մեզ հանգանա։
Կոմերի հակասությունների պատճառով իջևանցիները եւս երկու թիմերի են բաժանվել։ Մեկը մյուսից շարունակում է բողոքել, միմյանց վատաբանել, հայտարարել, թե մյուս կողմը կեղծելու է առաջիկա ընտրությունները։ Իջևանցիները, սակայն, մեծ ակնկալիքներ չունեն առաջիկա ընտրություններից, ասում են, թե նոր ավականին չի կարողանա լուծել իրենց խնդիրները։
Եթե բյուջե չկա,
մեկի մտածում,
եթե գործարանը չհաշտվի, ժողովրդը այդ թափառումը պետք է կար, ասա, այդ թափառումը։
Տեղափոխի
վրա
ոչ մի դեպք։ Ոչ մի դեպք։ Միջոցով միջի քանդված երկրը միջի քան։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Իջևան։ Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Ծրագրի ավարտին մշակույթ գարնանային առաջին փառատոներից մեկը ազգային պատկերասրահի կազմակերպածն է։ Լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդեն 7-րդ տարին է, որ գարնանային այս ամիսներին ազգային պատկերասրահում տեղի է ունենում նույն անուն ազգային պատկերասրահ խորագրով դասական երաժշտական փառատոն, որի հիմնադիրներն են Մարիամ Շահինյանն ու Գարիկ Նազարյանը։ Նրանք նաև յուրաքանչյուր տարի աշնանը տեղի ունեցող մեկ այլ վերադարձի փառատոնի հիմնադիրներն են ու կազմակերպիչները։ Ազգային պատկերասրահում անցկացվող փառատոնը կսկսվի Վավանից և կտևի մինչև մայիսի վերջը։ Այսօր ազգային պատկերասրահում փառատոնի կազմակերպիչներն ու գերազանցական ղեկավարը մայստրո Էդվարդ Միրզյանը ներկայացրին փառատոնի այս տարվա ծրագրերը, խոսեցին նաև փառատոնի մասնակիցների մասին, շատ հետաքրքիր ծրագիր է կազմվել և այս տարի փառատոնը նվիրված է Էդվարդ Միրզյանի ծննդյան 90-ամյա հոբելյանին, և այդ իսկ պատճառով փառատոնի առաջին համերգը ամբողջովին ներկայացնելու է Էդվարդ Միրզյանի ստեղծագործությունները միայն։ Փառատոնի հետագա համերգը ներընթացքում կհնչեն ոչ միայն հայ, այլև համաշխարհային դասական երաժշտության լավագույն անունների ստեղծագործություններ, թե մեր, թե Արտասամանյան անվանի երաժիշտների կատարմամբ։ Արդեն 4-րդ տարին է փառատոնն ունի նաև իր կամերային նվագախումբը, որը ղեկավարում է անվանի թավջութակահար դիրիժոր Արամ Թալալյանը։ Եվ ինչպես այսօր ասուլիսին շեշտում էին փառատոնի կազմակերպիչները, նաև գեղարվեստական ղեկավարը շատ է բարդացել մեր նվագախմբերի հետ փառատոնի համագործակցությունը տարբեր պատճառներով, թե ֆինանսական, թե վարչական։ Այդ իսկ պատճառով փառատոնի կազմակերպիչները ստիպված էին իրենք ելք փնտրել և համապատասխան փառատոնային նվագախումբ ձևավորել։ Ու ինչպես շեշտում էր Մարիամ Շահինյանը,
սա առաջին մեր փորձը չէ, և կարծում եմ, որ հաջողված փորձ պիտի լինի այս տարի ևս, փորձերը լսել եմ, կարծում եմ ձեր դատին կհանձնենք վաղը այս համերգը։
Իդեպ այս նվագախումը գործել է դեռ 1997 թվականից բարոկո երաժշտության նվագախումբ անվամբ, հետագայում կոչվել է Նարեկացի կամերային նվագախումբ, հիմնականում ներկայացնելով ժամանակակից հայ երաժշտություն, բայց ինչպես նշում է Արամ Թալալյանը,
ցավոք սրտի ֆինանսավորում չունենալու պատճառով այդ խումբը լուծարվեց և գոյություն ունի հաստորեն միայն մի երկու փառատոնի շնորհիվ, առաջի հերթին ուրեմն ազգային պատկերասրահի փառատոնի շնորհիվ, վերադարձ փառատոնի շնորհիվ և մի փոքր էլ ուրեմն թավջութակ ալտ փառատոնի շնորհիվ, փաստորեն այդպես է ստացվել, որտեղ ուրիշ միջոցներ գոյատևելու նվագախումբը չունի։
Ազգային պատկերասրահ փառատոնի կազմակերպիչները համոզված են և հույս ունեն, որ ի վերջո այլ նվագախմբեր ևս կհամագործակցեն իրենց հետ և դրանից կշահի թե ում կնիրը, թե երաժիշտները կշահեն, ասում էին, իհարկե ոչ թե ֆինանսական առումով կամ ոչ միայն ֆինանսական առումով։
Ոչ եմ անում, որ բոլոր կազմակերպությունները, բոլոր նվագախմբերը, բոլոր երաժիշտները սատար կանգնեն իրենց։ ուղղակի ես խնդրանքով եմ կոչան, որովհետև ես կարծում եմ, որ այդ ամենից կդառնա մի մեծ հզոր, եթե մենք ասում ենք, որ մենք հարուստ ենք մենք մեր մշակույթով, ես այսօր շատ դժվարանում եմ ասել, որ մենք այս պահից կամ մի տարի առաջ մենք այդ ժառանգությունը ոչ թե ավելացնում ենք, այլ այդ ժառանգությունը ուղղակի կամած կամած հետ է գնում, ինչ որ մի ուրիշ որակ աստանը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։